në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë ditës pritet që Sali Berisha t'i paraqes presidentit Bamir Topi për bërjen e qeverisë së Shqipërisë për dekretim. Në kuvendin e Macedonisë pritet të miratohet ligji për nëpunësit të shtetror që ka për qëllim depolitizimin e administratës. Presidenti Barack Obama u angazhua për reforme të kujdesit shëndetësor në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Tiranë. I dekretuar nga presidenti Bamir Topi për kryeministër, Sali Berisha ka paraqitur për bërjen e qeverisë së tij, ndërsa ka paralajmëruar se gjatë ditës së sotme këto emra do t'i dërgohen presidentit për dekretim. Zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm do të jetë lideri Lëvizje Socialiste për Integrim Ilir Meta, ministri i drejtësisë Bujar Nishani, ministrinë e brendshme do të udhëheqë Lulzim Basha, atë të mbrojtjes Arben Imami, Ridvan Bode do të jetë ministri i financave, ndërsa në krye të ministrisë së mjedisit Fatmir Mediu. Më tutje ministre e integrimit evropian do të jetë Majlinda Bregu, Sokol Oldashi ministri i transportit e të tjerë. Pritet që brenda 10 ditësh kjo përbërje qeverisë do të votohet në kuvendin e Shqipërisë. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama thot se çmimet e larta të kujdesit shëndetësor janë në themel të deficitit buxhetor të Shteteve të Bashkuara. Gjatë fjalimit të tij në Kongres, zoti Obama u angazhua për një plan të reformës së kujdesit shëndetësor, në të cilin do të përfshihej edhe opsioni i sigurimit publik për ata që këtë gjë nuk e kanë.
The time for bickering is over. The time for games has passed.
Koha e mospajtimeve ka kaluar, koha për lojra ka kaluar, tash është koha për aksion. Tash kur ne duhet të sjellim idetë më të mira të dy partive së bashku për t'i treguar popullit amerikan se ne ende mund të bëjmë atë për të cilin jemi dërguar këtu. Tash është koha që të veprojmë në kujdesin shëndetësor, tha Barack Obama. Ai tha se çmimi prej 900 miliardë dollarësh gjatë të 10 viteve do të paguhej nga kursimet brenda sistemit shëndetësor dhe nga çmimet e planeve më të shtrejta të ofruara nga kompanitë e sigurimeve. Afro 50 milion amerikanë nuk kanë sigurim. Republikanët e kundërshtojnë opsionin publik, ndërsa edhe demokratët e presidentit Obama janë të ndarë lidhur me këtë propozim. Moskë. Presidenti Venezuelës Hugo Chavez sot në Moskë takohet me presidentin Dmitri Medvedev dhe me kryeministrin Vladimir Putin. Zoti Chavez e dia rritin në Rusi për një vizitë për të cilën Kremlini thot se do të fokusohet në marrëveshje ushtarake dhe energjetike. Zoti Chavez ka thënë se dëshiron t'i blejë disa tanke ruse për ta kundërshtuar planifikimin e rritjes së bashkëpunimit ushtarak të Shteteve të Bashkuara me Kolombinë, që është fqinje e Venezuelës. Duke folur mbrëmë para studentëve në Moskë, presidenti Chavez e lavdroi kryeministrin Putin për qëndrimin e tij ndaj Shteteve të Bashkuara. Bagdad. Nga një sulm me vetvrasës me kamion bombë në fshatin kurd Vardek, janë vrarë së paku 19 vetë, njoftoi policia. Ky sulm ndodhi sot në orët e para të mëngjesit. Policia irakiane thot se numri të vrarëve mund të jetë edhe më i madh, ndërsa në mesin e viktimave kishte edhe gra dhe fëmijë. Sipas policisë, një tjetër përpjekje për sulm është evituar nga forcat lokale të sigurisë, të cilat hapen zjarr dhe vran sulmuesin potencial vetvrasës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Temë që vazhdon të dominojë në shtyp është çështja e protokolit apo siç thuhet e aranzhimeve teknike të Euleksit me Serbinë. Pra çka sjellin sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdiqmes koaditore, zyrtarë të bashkimit evropian kanë mohuar se po i bëhet trysni politike Prishtines zyrtare për nënshkrimin e protokollit për bashkëpunimin policor me Serbinë. Si pas tyre, për Prishtinën mund të duket presion, por natyra dhe modalitetet e punës e bashkimit evropian kërkojnë negociatat vështira dhe dialog të vazhdueshëm në çështjet e ndjeshme për të gjetur zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Më tutje zyrtarë të bashkimit evropian kanë thënë se konsultimet dhe dialogu me Prishtinën për gjetjen e një kompromisi janë duke vazhduar intensivisht, por ata nuk kanë dashur të caktojnë ndonjë afat kohor se kur do të mund të nënshkruaj protokolli. Gazeta Koaditore thekson në mëtej se derisa me Prishtinë nuk ka pasur ndonjë njoftim të rirës ndryshimit eventual të qëndrimit të autoriteteve kosovare kundruar kësaj çështje, Nga Beogradi kanë ardhur lajme se protokolli për bashkëpunimin policor ka gjasa të nënshkruhet deri në fund të muajit shtator, për të vazhduar siç thuhet më tej edhe me nënshkrimin e dy protokolleve tjera. Fatmir.
Mësuam se sot ka shkrim edhe për çështjen e investimeve në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja e Kosovës sot, sipas së cilës vetëm 3 vende e ndajnë Kosovën nga pozicioni fundit në listën ku janë renditur shtetet sipas mjedisit që kanë për të bërë biznes. Gazeta nënvizon se raporti Bankës Botërore paraqet një pasqyrë të dhimbshme për Kosovën, por që është realiste. Ndryshe, si sekson gazeta, për shkaqe të njohura, zhvillimi i ekonomisë kosovare ka qenë dhe vazhdon të jetë pengi i diskriminimit që i bëhet Kosovës në rajon dhe i status quo-s politike së zgjati 8 vjet. Por, siç nënvizon gazeta, tani autoritetet kosovare kanë për detyrë që të hartojnë politika dhe strategjitë nevojshme të zbatueshme për zhvillimin ekonomik. Ndryshe, siç ka vënë re e përditshme Kosova sot, raporti i fundit i Bankës Botërore është një tregues i qartë dhe një mesazh për drejtuesit e Kosovës se pa e fuqizuar ekonominë, nuk do të ketë as vende të reja pune dhe as ngritje pagash, pavarësisht nëse politikanët do të premtojnë në fushatat e tyre elektorale dhe se investimet nuk vijnë nëse nuk krijohet një ambient më i favorshëm për bizneset. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë çështjen e fushatës për zgjedhjet e nëntorit. 5 partitë më të mëdha politike në vend, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike, Alianca Kosova e Re, Alianca për Armirin e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Dardanis, i kanë thënë të përditshmes së zëri se përdallim nga fushata e zgjedhjeve të vitit 2007, në këto zgjedhje fushata do të jetë krejt më ndryshe, më moderne, më realiste dhe më bazuar në interesat dhe nevojat reale të qytetarëve. Megjithatë, siç thekson e përditshmja e zëri, mbetet të shihet se cila do të jetë fushata zgjedhore e partive politike pra në zgjedhjet e 15 nëntorit dhe çka do të ofrojnë partit para elektoratit.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët të Prishtinas Ismail Hasani dhe Halil Matoshi shprehen se akuzat e ndërsjella të partive politike në Kosovë paraqesin një mungesë të kulturës politike. Si pas tyre, me gjithë akuzat e shumta dhe fjalëve boshe, partitë politike në qeveri dhe ato në opozit nuk po ofrojnë asgjë konkrete. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Edona Peci.
Analisti Ismail Hasani thot se edhe pse akuzat për korrupsion, keqpërdorime, keqqeverisje dhe të tjera vinë shtohen, nuk ofrohen argumente të fuqishme për t'i mbështetur ato.
Më tepër jam i prirur që ta quaj shpërfaqja e mungesës kulturës politike, pa marrë parasysh për cilën anë është fjala për opozitën apo për koalicionin qeverisës, është krejtësisht tjetër ajo që provohet, që akuzohet. Të paktën deri tani ne nuk kemi patur rast që të shohim veprimin e ligjit, ta zëmë ngritjen e çështjes, depozitimin në prokurori të akuzës për cilën pretendohet.
Kështu po ende analisti Halil Matoshi, i cili thotë se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova po dëshmon se është larg standardeve për zhvillimin e ndjenjes së debatit të shëndosh politik parazgjedhor. Sipas tij, krahasimi me Shqipërinë ku, siç po thon ai, debati është tejet i ashpër, ajo që mund të ofrojnë përfaqësuesit e skenës politike në Prishtinë është vetëm retorika boshe.
E retorika aty në ashpër që aktivizohet zakonisht para zgjedhjeve ose në fushatat para zgjedhjeve, domethënë, është vetëm retorik boshe, mirë po modeli i qeverisjes është dëshmu tashmo në këto 9 vjet pas krijimit të Kosovës. Këto zgjedhje që organizohen dhe këto fushata dhe kjo retorik mas pakti ka lidhje me demokracinë edhe kulturën politike.
Thot Halili, i cili vlerëson se megjithatë mund të vrehet një emancipim i popullit të Kosovës ndaj fjalorit politik dhe premtimeve të shumta të taboreve kryesore politike në vend. Ai shpreh bindjen se krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2007, dalja në zgjedhje do të jetë më e ulët, gjë ku sipas tij ndikojnë dhe shkëmbimet e akuzave ndërmjet partive politike.
Unë mendoj se interesimi i elektoratit kosovar për këto zgjedhje është, mund të them, lirisht dy fysh më i vogël. Ktu praktikisht vetëm nëse partitë politike mrinë që të aktivizojnë militantët e tyre ekstrem, përndryshe unë mendoj se çdo pushtet që do del nga këto zgjedhje zgjedhje do të jetë legal, po jo legjitim, sepse do të dalë me një përqindje shumë të ulët të votuesve.
Pavarësisht kësaj, Ismail Hasani thotë se nuk ka mundur të vërejë keqpërdorimin klasik të pushtetit nga koalicioni qeverisës, akuzë kjo ngritur më herët nga partia AAK.
Unë nuk mendoj se përjashto rastet e demokracive të konsoliduara secili që ka pushtetin nuk mund të ikë abuzimit me fillimin e fushatës parazgjedhore para se t'jepet afati zyrtar për fushatën. Rastet e tilla kemi, të cilat marrin konotacione tilla, por unë nuk njoh rastet të abuzimit me pozitën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ligji i ri për nëpunësit shtetror që pritet të miratohet nga Kuvendi i Maqedonisë synon profesionalizimin dhe depolitizimin e administratës. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Vasco Naumovski shpreson që ligji do të miratohet me konsensus të gjerë politik, meqë sipas tij është i rëndësishëm në rrugën drejt antarësimit në BE. Por opozita dhe ekspertët janë skeptik se ligji do të mund të ndryshoj gjendjen aktuale në administratën shtetërore. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Zëvendës kryeministri për integrime europiane Vasco Naumovski shprehet se ligji synon krijimin e administratës moderne dhe transparente, që është qëllim strategjik i shtetit me që në këtë mënyrë vendi afrohet bashkimit evropian.
Reformata në administracijata vo Republika Makedonija ke prilogji i vo narednjat period.
Reformat në administratën publike në Maqedoni do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Në këtë drejtim edhe miratimi i ligjit për nëpunësit shtetëror bëhet me pajtueshmërinë e të gjitha partive politike dhe do të gjendet për miratim në seancën e kuvendit të Maqedonisë që do të mbahet të njëjtën. Shpresojmë të miratohet me konsenzus të gjerë politik, thot Naumovski. Zëvendës kryeministri Naumovski mohoi se deri më tani ka qenë e pranishme dukuria e punësimeve partijake, me që sipas tij punësimet janë bërë në bazë të parimit të profesionalizimit dhe kompetencës. Ndërsa analisti politik Qashif Bakiu thotë se ligji i ri nuk do të mund të depolitizoj tërësisht administratën publike, pasi në të partit politike në pushtet gjithmonë punësojnë kuadrot e tyre partijak.
Nuk mendoj se ligji i ri ka kapacitet që të hek duart e politikës nga administrata. Këtë e bazoj edhe në atë se as partit politike nuk kanë kapacitet që të inicojnë një gjë tillë. Mendoj se depolitizimi do ta kisha besuar se mund të ndodhë, nëse në ligjin aktual do të ishte përdorur ndonjëri nga modelet cilat janë përdorur apo janë përdëftuar deri më tani si suksesshme në këtë drejtim. Do të kisha marr modelin sloven apo dy të fundit atë bullgar dhe modelin rumun. Madje në këtë drejtim edhe Kosova është më e avancuar. Depolitizimi i administratës, në rrethana sikurse është Maqedonia, mund ndodh vetëm nëse në ligj përcaktohet apo kërkohet monitorim për shembull nga BE-ja apo nga OSBE-ja.
Ambasadori britanisë së madhe në Maqedoni, Andrew Key, deklaroi se për reformimin e administratës publike, rol të rëndësishëm ka edhe menaxhimi i burimeve njerëzore.
Човеските ресурси игра многу важна улога во реформата на јавната администрација.
Буримет њерзоре луен рол те рандосишем на реформата администратос публике дhe me ndryshimet në administratën shtetërore do të kemi administrat profesionale, efikase dhe të pavarur. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme për integrimin evropian të Maqedonisë, thot ambasadori britanik në Shkup Andrew Key. Ditëve të fundit është intensifikuar debati për funksionimin e administratës shtetërore, me që funksionimi i saj si shërbimi qytetarëve është njëri ndër kriteret për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Gjatë ditës pritet që Sali Berisha t'i paraqesë presidentit Bamir Topi për bërjen e qeverisë së Shqipërisë për dekretim. Presidenti Barack Obama u angazhua për reformë të kujdesit shëndetësor në Shtetet e Bashkuara. Nga një sulme vetvrasës me kamion bombë në fshatin irakian Kurd Vardek janë vrarë së paku 19 vetë, ka njoftuar policia. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.